din bure ac rwy'n teimlo yn ddo. Gweld yr haelwyn yn disgleirio mor braf. Mae sŵn yr adar yn y coed yn arwain haf yn ddistaw troed. Strydoedd cil a llwybrau y wlad, defaid sydd yn troedio hen lwybrau'n had. Mae'r oen bach unig nawr ar goll, fe gipiwyd hwy gan llipthu'r rwth.
Pan erthrigod,